Eiropas Savienības valstis turpmāko 7 gadu laikā plāno iztērēt aptuveni 13 miljardus eiro jauno ieroču un ekipējumu izstrādei un iegādei. Šo naudu ir paredzēts atvēlēt Eiropas Savienības daudzgada budžetā projektiem, kas veicina pārrobežu sadarbību aizsardzības jomā. Tā Francija un Vācija jau atklāti spriež, ka tās kopīgi varētu izstrādāt jaunu iznīcinātāju lidmašīnas modeli. Šī projekta mērķis ir mazināt atkarību no ASV tehnoloģijām. Amerikas varas iestādes saka, ka lielāki tēriņu aizsardzībai kā tādi ir apsveicami. Tomēr, kā norāda ASV valsts departamenta preses sekretāre Vanessa Akera, amerikāņi vēlētos, lai šajos iepirkumos varētu piedalīties arī viņu ieroču ražotāji.
Šīs sadarbības ietvaros ir jābūt sapratīgai iespējai piedalīties aizsardzības iepirkumu konkursos. Līdzīgi tai, ko ASV sniedz aizsardzības kompaņiem no sabiedrotājiem un partnervalstiem. Ārvalstu uzņēmumi regulāri konkurēt aizsardzības ministrijas iepirkumus un spēlē nozīmīgo lomu aizsardzības līgumu izpildē. ES un NATO dalību valstu kompaņas 2017. Gada izpildīja pasūtījumus par vairāk nekā 1 miljārdu dolāru ASV aizsardzības departamenta līgumos. Tajos piedalās arī tādi Eiropas rūpniecības līderi kā Saab, Rolls-Royce un Airbus.
Valsts departamenta pārstāve piebilst, ka Eiropai vajadzētu izmantot vadošās pasaules tehnoloģijas, nevis domāt, kā aizsargāt savu ieroču ražošanas tirgu. Vēstule ar šiem iebildumiem tika nosūtīta Eiropas komisijai. Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Federika Mogherini saka, ka galu lēmums par ārvalstu uzņēmumu dalību Eiropas Savienības aizsardzības fonda finansētajos projektos vēl nav pieņemts. Tomēr viņa neredz pamatu amerikāņu satraukumam.
Let me also say that the EU is actually at the moment much...
Es gribētu atzīmēt, ka Eiropā šobrīd pastāv krietni atvērtāka sistēma salīdzinājumā ar to, kā mūsu uzņēmumi var piekļūt Amerikas tirgumu. Pie mums nav pēc Eiropas likuma, un aptuveni 81% no visiem starptautiskajiem līgumiem iegūst amerikāņu uzņēmumi. Tādēļ es neredzu nopietnu pamatu satraukumam.
Reasons for concern.
ASV prezidents Donalds Trumps nereize vien ir atklāta uzstājis, ka Eiropas valstīm būtu jāiegādājas amerikāņu ieročus. Tas tiek netieši pasniegts kā Eiropas valstu kompensācija par to, ka ASV aizsardzībai tērē visvairāk līdzekļu no visām NATO valstīm. Līdz ar to ASV aizsardzības ministrijas iebildumi nav pārsteidzoši. Savukārt Mogherini uzstāja, ka Eiropas valstis jau tāpat palielina savu aizsardzības budžetu, un tam nav liekts iegādāties amerikāņu ieročus par savu, nevis Eiropas Savienības kopējo naudu. Tomēr svarīgi ir arī, lai Eiropa aizsardzības jomā kļūtu patstāvīgāka. Arts Jums, Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.